Vachamisa vanguri vakataura. Vakataura pamarali kuti takanyora tsamba. Vakataura kuti tsamba dziya hadzina ane akapindura. Havangatauri mazita enhume akainda. Asi chiriporipo ndechekuti varume ava vari kuwanza chimbimbi ndoga. Zvino chanetsa ndechekuti vari kungokosora nokukosora asi nyika yacho haisi kugadzirika. Tsamba takavanyorera kuti tinogadzirisa nyika nenhaurirano pakati pavachamisa navamunangagwa. Nhaurirano ndoo yavari kuramba vachizama zama zvavari kuita vachiita sei, asi iko zvino vana voenda kuzvikoro uko vakasengwa nhamo dzevabereki. Vabereki vari kutumira vana chikoro kuwedzera nhamo kune maheadmaster asingatombozivi kuti vachaita sei nevana ivavo. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Tingati kuedza kwamuri kuita kuti paite nhaurirano pakati pavachamisa navamunangagwa zviri kureva here kuti sebato remudhc mava kutambira manje kuti vamunangagwa ndo mutungamiri wenyika, nokuti ndo zvimwe zvamairambira kuti mugare pasi navo muchitaura?
Vamunangagwa mutungamiri wezanu pf, haazi mutungamiri wenyika. Dai anga ari kutungamira nyika, nyika yacho yaidi iri kufamba. Zvino ava nyika yacho haina utano, ikonomi havachina, havana kana mari yenyika, havana kana chii chinotaridza kuti vari kutonga nyika. Kungofamba munhu achingozvitundumadza achiti ndiri kutonga. Asi chavari kutonga izanu pf. Saka tiri kuti semukuru wezanu pf hatingakoni kutaura navo nechinzvimbo chavo ichocho.
Tiri kunzwa kuti nhaurirano dziri kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika dziri kuenderera mberi. Imiwo sebato muchine mukana wekunge muchibatana nevamwe mapato iwayo, zviri muurongwa hwenyu here?
Isusu hatibatani nevanhu vari kungozha mari, vari kungopura mari yenyika. Hazvina zvazvinotibetsera kuti mazero oungana haana chaanowedzera. Saka isusu hatina nguva yekuhoyera tichiparadza mari yeruzhinji weZimbabwe. Nguva yatiinayo ndeyekuti vamunangagwa semutungamiri wezanupiyefu vakada kuchitaurirana nesu, vakada kuchitaurirana navachamisa, tinomira totaurirana. Kana vachiri kuita mahumbwe nevamwe avo vavari kutamba navo, aiwa mahumbwe iwavo ngavaite, isusu hatina nguva. Nguva yedu ndeyekusunungura veruzhinji rweZimbabwe. Taenda mberi nekongresi yedu, tozosangana pakuyambuka, ndopatichaonawo kuti zvinofamba sei.